SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2566การเตรียมการของรัฐบาลชุดใหม่และนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนถวายสัตย์ปฏิญาณและการเตรียมฟอร์มฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลฟังรายละเอียดได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ความคืบหน้าของการตั้งรัฐบาลนะคะภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของไทยตอนนี้มีการเตรียมการก่อนถวายสัตย์ปฏิญาณในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่5กันยายนอย่างไรกันบ้างคะ
วันนี้ประเด็นสำคัญทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะคะก็คือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เชิญ16รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันณที่ทำการพรรคเพื่อไทยซึ่งสิ่งสำคัญนอกจากเรื่องของการแสดงความยินดีซึ่งกันและกันในการทำงานแล้วก็ยังมีการพูดถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลค่ะโดยนายเศรษฐานั้นระบุว่า16รัฐมนตรีทั้งหมดนั้นถือว่านี่เป็นครั้งแรกที่เป็นการพบกันอย่างเป็นทางการและก็ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีการพูดคุยหลายๆอย่างร่วมกันก่อนที่จะร่วมกันเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันพรุ่งนี้โดยยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยพูดว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยแต่ต่อจากนี้จะระมัดระวังคำพูดให้มากขึ้นและจะใช้คำว่านี่คือรัฐบาลของประชาชนที่มีพรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งหมด11พรรคการเมืองขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกันไว้หลายครั้งแล้วว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีต้นทุนที่สูงมากในการเข้ามาทำหน้าที่และถือว่าเป็นต้นทุนที่เทหมดหน้าตักโดยส่วนใหญ่แล้วต้นทุนทั้งหมดก็คือมาจากความไว้วางใจของประชาชนดังนั้นเมื่อเป็นตัวแทนของประชาชนก็จะต้องเข้ามาดูแลบ้านเมืองให้เรียบร้อยต้องทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนและเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจดีถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันทั้งนี้คาดว่าการใช้เงินงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ2567แม้จะสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ล่าช้าแต่ก็ถือว่าเป็นการล่าช้าเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นและก็มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับการบริหารราชการในส่วนอื่นๆขณะเดียวกันค่ะในส่วนของรัฐมนตรีที่ร่วมในครั้งนี้ที่มีการพูดคุยด้วยก็ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีทั้งหมด16คนซึ่งทั้ง16คนนั้นก็กระจายอยู่ในหลายกระทรวงด้วยกันซึ่งสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลเรื่องปากท้องประชาชนรวมไปถึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงด้วยและบรรยากาศโดยรวมนั้นก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นค่ะ
รัฐมนตรีชุดใหม่นะคะเตรียมทำหน้าที่และเตรียมแถลงนโยบายของแต่ละกระทรวงอย่างไรกันบ้างคะ
รัฐมนตรีอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องของกรณีของการหารือกันในวันนี้ก็คือนางมณพรเจริญศรีซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรระบุนะคะว่าในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเองนายเศรษฐาย้ำว่าทุกคนจะต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนและหากใครดำรงตำแหน่งส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรด้วยก็จะต้องทำงานที่ไม่ทิ้งสภาด้วยตรงไหนที่ติดขัดแก้ไขข้อระเบียบต่างๆได้ก็ให้เร่งดำเนินการทันทีส่วนการทำการบ้านเรื่องของนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวของรัฐบาลนั้นขอให้ดำเนินการหลังการเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้แล้วเสร็จก่อนซึ่งการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะมีขึ้น2วันด้วยกันค่ะคือในวันที่11กันยายนและ12กันยายนซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีทุกคนยืนยันว่าไม่กดดันต่อการทำหน้าที่และพร้อมอยู่แล้วที่จะทำหน้าที่ในช่วงของรอยต่อการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ส่วนในวันที่6กันยายนนี้จะเป็นการประชุมครม.นัดแรกค่ะซึ่งจะเป็นนัดพิเศษเกี่ยวข้องกับการเตรียมการในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยจะมีการหารือว่านโยบายของแต่ละพรรคการเมืองที่ได้มีการหาเสียงไว้ จะมีนโยบายใดบ้างที่สามารถบรรจุไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลได้รวมถึงจะชูนโยบายใดเป็นนโยบายเด่นที่สุดเพราะจะต้องทำให้ตรงจุดกับที่ประชาชนต้องการเนื่องจากว่าประชาชนนั้นเลือกแต่ละพรรคเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนค่ะ
แล้วทางด้านพรรคฝ่ายค้านล่ะคะตอนนี้มีการจัดตั้งกันอย่างไรคะและเตรียมพร้อมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชุดใหม่กันอย่างไรบ้างคะ
มาดูในส่วนของพรรคฝ่ายค้านที่ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและทำหน้าที่ในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรค่ะอย่างนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ซึ่งปัจจุบันรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในวันนี้เหมือนกันหลังจากที่กำลังจะอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วโดยบอกว่าแม้ว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามาบริหารประเทศแต่ก็มั่นใจว่าบางส่วนอาจจะสานงานต่อจากรัฐบาลเดิมได้และเชื่อว่าจากนี้ไปศักยภาพของข้าราชการในแต่ละกระทรวงซึ่งมีอยู่แล้วอาจจะช่วยทำให้งานต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะการสนองนโยบายที่ต่อเนื่องจากของเดิมสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนายจุรินทร์บอกว่าหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ทางพรรคฝ่ายค้านเองคงไม่ได้ไปกะเกณฑ์หรือคาดหวังว่าจะต้องเดินหน้าอย่างไรแต่พรรคฝ่ายค้านพร้อมตรวจสอบการนำหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่อะไรที่เป็นประโยชน์ก็พร้อมสนับสนุนแต่อะไรที่ไม่ถูกต้องก็ยืนยันจะคัดค้านอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกรณีของเรื่องปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตอนนี้ราคาตกต่ำมากที่สุดโดยเฉพาะในส่วนของผลไม้บางชนิดอย่างมังคุดเองซึ่งราคาเคยสูงปัจจุบันราคาก็ตกต่ำมากเรื่องนี้เองหากรัฐบาลชุดใหม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรโดยทั่วไปส่วนการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นทางฝ่ายค้านก็มองว่าประเด็นไหนก็ตามที่เป็นประเด็นพิเศษและต้องเร่งรัดดำเนินการก็จะปล่อยผ่านไปได้แต่หากเรื่องใดที่ถือว่าไม่จำเป็นและถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนก็จะทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านและฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบรัฐบาลชุดนี้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองซึ่งก็จะต้องมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อจะพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคใหม่อย่างไรและคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นจะเริ่มต้นในการทำหน้าที่เพราะว่าจะมีความเชื่อมโยงกับตำแหน่งของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยเนื่องจากหากพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคอันดับหนึ่งในฝ่ายค้านสละสิทธิ์ในการทำหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหน้าที่ตรงนั้นก็จะตกมาที่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็จะต้องเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดและบุคคลที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไปนั่นคือบุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตด้วยดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ